čtení z písma uslyšíme z Lukášova evangelia pašijní příběh, jak je zapsán ve 23. kapitole Lukáše. Lukáš 23, čteme od 13. verše. Pilát svolal velekněze, členy rady i lid a řekl jim: přivedli jste přede mne tohoto člověka, že pobuřuje lid. Já jsem ho, jak vidíte, před vámi vyslechl a neshledal jsem na něm nic, z čeho jej obvinujete. Ani Herodes ne, vždyť nám ho poslal zpět. Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím. Ale oni všichni najednou křičeli: pryč s ním, propusť nám Barabáše. To byl člověk, kterého uvrhli do vězení pro jakousi vzpouru ve městě a vraždu. Tu k ním Pilát znovu promluvil, neboť chtěl Ježíše propustit. Avšak oni křičeli: na kříž s ním. Promluvil k ním potřetí: čeho se vlastně dopustil? Neshledal jsem na něm nic, proč by měl zemřít, dám ho zbičovat a pak ho propustím. Ale oni na něm s velkým křikem vymáhali, aby ho dal ukřižovat. A její křik se stále stupňoval. A tak se Pilát rozhodl jim vyhovět. Propustil toho, který byl vsazen do vězení pro vzpouru a vraždu a o kterého žádali. Ježíše vydal, aby se s ním stalo, co chtěli. Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel spole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel velký zástup lidu, ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl: dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte. Plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou: horám, padněte na nás a pahrobkům přikryjte nás. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po pravici, druhého po levici. Ježíš řekl: otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem a lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: když jsi židovský král, zachraň sám sebe. A nad ním byl nápis: toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl: ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu a my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmilo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem: otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A po těch slovech skonal. Tolik slova prvního čtení. Základem pro dnešní kázání velkopáteční jsou slova z listu Židům, kde uslyšíme závěr 4. a začátek 5. kapitoly. List Židům, 4. kapitola, uslyšíme od 14. verše a pak začátek 15. kapitoly. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Každý velekněz vybraný z lidí bývá ustanoven jako zástupce lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběť za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také podléhá slabosti. A proto je povinen přinášet oběti za hřích nejenom za lid, ale i sám za sebe. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, a na jiném místě říká, ty jsi kněz na věky pod řádu Melchisedechova. Tolik slova písma. Posaďte se. Milí bratři a sestry, list Židům nám nabízí velmi zvláštní pohled na velkopáteční události. Nabízí nám pohled v obrazech, které jsou pro nás někdy docela nesrozumitelné. Velekněz. To přece není úloha, kterou bychom ve svých životech kdy poznali. Melchisedech. Melchisedech je zcela epizodní postava příběhu Starého zákona. Vůbec není divu, když vám to jméno nic neřekne. Když ale porozumíme tomu obrazu, tak o něco lépe porozumíme i Ježíšově úloze v dějinách spásy. Tedy především Ježíšově úloze ve spáse nás samých. To je to vyznání, které autor listu Židům zmiňuje, že se ho máme držet. Ježíš je spasitel. Pán Ježíš, spasitel celého světa, je můj osobní spasitel. To je ten základ křesťanské víry, toho se držme. Vždyť, jak píše kdesi apoštol Pavel, jiné evangelium není. Ale dnes budeme moci tomuto Ježíšovu spasitelskému úkolu, úkolu spasitele světa i spasitele našeho, moci porozumět zase trochu víc z jiného úhlu, z jiné strany, když pochopíme, co pro Židy znamenal velekněz a kdo to byl ten Melchisedek. Tak nejprve velekněz. Musíme se v myšlenkách vrátit do času Mojžíšových, kdy se prvním veleknězem stal Mojžíšův bratr Áron. A boží lid tehdy dostával skrze Mojžíše pravidla pro svůj život a jejich součástí byly i řády kněžské služby. Áron byl z pokolení Léví a tak se kněžská funkce přenesla na toto pokolení Lévíce a samotný velekněz pak byl zvlášť pomazán a k jeho obzvláštním a nezastupitelným úkolům patřilo přinést oběť za celý Izrael v den smíření. Tohle si zapamatujme, to bude důležité. Z krví obětního zvířete velekněz vchází do svatyně svatých, do místa odděleného chrámovou oponou, kam nikdo jiný nikdy nesměl. A tam právě tento jeden jediný člověk v jeden jediný den v roce směl vyslovit boží jméno, směl oslovit Boha a s tou obětí beránka vyprošoval lidu odpuštění všech hříchů. Tenhle motiv je důležitý. Je použit v tom přečteném oddílu z listu Židům. Velekněz to je někdo, kdo jako jedinečná osoba, jedinečným způsobem, v jedinečnou neopakovatelnou chvíli teď obětuje za hříchy celého izraelského národa. A v souvislosti s veleknězem je pak dobré zmínit ještě jedno velice zvláštní svébytné ustanovení Mojžíšova zákona. Týká se pachatelů odsouzených k smrti. Ti se mohli ukrýt v některém z útočištních měst. Ta města patřila Lévícům, kněžskému pokolení. Pokud někdo někoho zabil, pak nejbližší příbuzný zavražděného měl právo a dokonce i povinnost sám pachatele zabít z titulu krevního mstitele. To pravidlo život za život platilo naprosto neodvolatelně a platilo tak říkajíc i u nedbalostních trestních činů. Ale tady byla taková zvláštní výjimka. Cituji, jestliže někdo nešťastnou náhodou bez nepřátelství do někoho strčí nebo bez zlého úmyslu na někoho schodí nějaký předmět nebo z nepozornosti na něj nechá padnout kámen, který může přivodit smrt, takže ten člověk zemře, přitom však mu nebyl nepřítelem, nechystal mu nic zlého, pospolitost rozhodne mezi tím, kdo zabil a krevním mstitelem. Ten pachatel se mohl dočasně ukrýt v jednom ze 6 lévijských útočištních měst a pak zasedl nezávislý soud a ten rozhodl, jestli opravdu šlo o zabití bez zlého úmyslu nebo o úkladnou vraždu. A úkladný vrah byl vyslán za hradby, vně města a tak i hned vydán krevnímu mstiteli k potrestání. A pachatel zabití z nedbalosti mohl zůstat v útočištěném městě. Tady byl před krevním mstitelem v bezpečí, ale nesměl to město opustit. Pokud by ho krevní mstitel potkal kdekoliv jinde, zcela legálně by ho zabil. A výslovně byla zakázána možnost se z tohoto principu nějak vyplatit, že by třeba pachatel počkal rok, dva, až se emoce uklidní a zaplatil by nějakou tučnou částku rodině a bylo by to smáznuté. Ne. Život za život. To je pravidlo, které se nedá obejít. A jeho porušením, tím, že by se dotyčný vykoupil, by v božích očích poskvrnilo zemi. A teď to zvláštní. V útočištném městě pachatel nemusel zůstat doživotně, ale zásadním zlomovým okamžikem byla smrt velekněze. Po ní mohl pachatel svobodně odejít, kam chtěl. Ta smrt velekněze smazala trestný čin, smazala jeho důsledky. Krevní mstitel už neměl žádné právo pomstit zemřelého. A to by bylo chápáno jako další úkladná vražda se všemi důsledky, které úkladná vražda má. Takže určitě si dokážeme představit, jak takový pachatel pobývající v útočištém městě vyhlížel zprávu o smrti velekněze a s ní spojenou amnestii. Dva velekněžské motivy, které každý Žid velmi dobře znal a potřebujeme je znát my, abychom pochopili zvěst listu Židům. A pak třetí motiv, který se v dnešním hlavním čtení objevil, je spjatý se jménem Melchisedech. Taková zvláštní postavička, jen se myhne v příbězích praotce Abrahama. Jsme ve 14. kapitole knihy Genesis, tedy Abraham se ještě jmenuje Abram. A Abram vysekal synovce Lota z průšvihu, vrací se z vítězné bitvy, kde ho osvobodil. A tu za ním zašel šálemský král Melchisedech, přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. A tehdy mu dal Abram desátek ze všeho. A to je všechno. Kde se vzal, tu se vzal, jak se objevil, také zmizel. V žádném jiném příběhu z písma už Melchisedek nevystoupí. Čím méně o někom něco víme, tím lépe se samozřejmě využije pro legendy a symbolické role. Šálemský král Melchisedek, to označení k tomu vysloveně svádí. Jen si to přeložme do češtiny. Šálemský král Šálomu, král pokoje. Melchisedek, Melech Cadik, král spravedlnosti. Tedy odkud si z hříše pokoje přišel král spravedlnosti a přinesl chléb a víno, které obětoval Hospodinu. Ne zvíře, jak to dělali Áronovští kněží. Obětoval chléb a víno. A je to rozhodně vznešený muž. Je to on, kdo žehná Abrahamovi, ne naopak. To ukazuje, že ten Melchisedek je vznešenější než praotec Abraham. A Abraham to ví. Abraham se sklání před Melchisedechem, přijímá jeho požehnání a dává Melchisedechovi desátek všeho, co měl. A pak dál v židovství se Melchisedech, kněz Boha nejvyššího, král ze Sálemu, záhy stává prototypem dokonalé kněžsko-královské funkce, úplným ideálem. V židovském očekávání konce světa a vyhlížení mesiáši má Melchisedek svoje místo jako ten, kdo v boží moci rozdrtí nepřátele a tak přemůže hřích a královskou mocí prosadí pokoj a spravedlnost. To proznělo už na začátku v tom 110. žalmu. Vojáci se neschází okolo krále, ale okolo kněze v chrámu. A Bůh jim sám dává nepřátele k nohám. A zpívali jsme ho v přebásnění profesionálního religionisty Milana Balabána. To jeho přebásnění výborně reflektuje ten vývoj židovského chápání postavy Melchisedecha. Tam už jednoznačně mluví o porážce satanského vládce. Významný Ježíšův současník Filon z egyptské Alexandrie už pak Melchisedecha přímo stotožnil s logem, s tím slovem božím. Melchisedech to je slovo boží, které Bůh vyslal do tohoto světa a ono se nenavrátilo s prázdnou. A teď si to jen tak nechte běžet hlavou, když ti Židé říkají, slovo boží sestoupilo jako král spravedlnosti, odkud si znám nedostižných míst přišlo na tento svět boží slovo jako král spravedlnosti. A tenhle král spravedlnosti přišel, aby přinesl lidu pokoj. Aby přinesl své požehnání. Obětuje nezávisle na chrámu, na Áronovi, nepotřebuje žádné lévijské pokolení, kněžské třídy či rody. Je to král spravedlnosti, který přišel a obětoval chléb a víno. A pak se před ním skloní své koleno i ten nejvznešenější v božím lidu. A tohle se honí hlavou při vyslovení jména Melchisedech každému židu. A my si vykládáme list židům. Tři motivy, které se proplétají a nám se tu objevily. Velekněz, to je někdo, kdo obětuje za hřích lidu. Smrt velekněze je zásadní okamžik osvobození hříšníků. Už se nemusí bát trestu, nemusí se bát smrti. A pak ten motiv Melchisedeckovského kněžství, nezávislého na Áronovské linii. Melchisedech je víc než chrám, je nadřazen nejvznešenějším tohoto světa a obětuje chléb a víno. A tyhle tři motivy, dva velekněžské, Melchisedekovský, nám teď promlouvají do velikonočních událostí, do poslední večeře na Zelený čtvrtek a do příběhu Ježíšova ukřižování na Velký pátek. A vypráví nám Ježíšův příběh zase z jiného úhlu. Je to pořád ten samý Ježíšův příběh. Pořád příběh Ježíše, ve kterém jsme poznali svého Pána a Spasitele. Jen dneska možná lépe porozumíme tomu, jak ten příběh zněl apoštolům. A jak zněl jich prvním posluchačům, jak se nejen vyprávěl, ale také rezonoval v té první ještě židokřesťanské církvi. Starý zákon a jeho příběhy, to jsou přece kořeny, ze kterých vyrostl strom božího lidu a my si užíváme toho, že jsme naroubované větve, které nesou plody, ale je nám jasné, strom bez kořenů plody neponese. A tak se zkoušíme dneska pozorovat ty kořeny, vžít se do těch židovských uší, které v Pánu Ježíši rozpoznali pravého velekněze. Vidí v něm někoho, kdo je vybrán jako jeden jedinečný muž, který jako jediný v ten pravý čas má právo oslovit Boha. On jediný má právo promluvit k Bohu tak, jak to Bůh chce slyšet a on ho osloví tak, jak ho smí oslovit jen on. Osloví ho ve věci odpuštění hříchů božího lidu jako správný velekněz. Ale je to velekněz zvláštní, jedinečný. Velekněží nechodili mezi běžní lid, nezajímali se o jeho starosti, ale tenhle ano. A velekněz přinášel oběť jako jeden z hříšníků božího lidu i sám za sebe, ale tenhle ne. Bůh sám si ho nevyvolil jako Árona, ale splodil ho jako svého syna. Učinil ho veleknězem ne podle řádu Áronova, ale podle řádu Melchisedekova. Áronovský velekněz vstupoval za oponu do svatyně svatých, aby obětoval beránka, ale tento je sám beránek boží. Beránek boží, který obětuje chléb a víno. A chléb je jeho tělo, které se za nás láme, a víno je jeho krev, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů jako znamení smlouvy nové a věčné. Velekněz, beránek boží, který obětí sebe sama snímá hříchy světa. A když Ježíš zemřel, roztrhla se chrámová opona zakrývající chrámovou svatyni svatých. A vidíme v tom tu symboliku otevřeného přístupu všech lidí k Bohu. Už to není jen ten jeden velekněz, kdo jednou do roka smí oslovit Boha a prosit a vyprosit si odpuštění hříchu, přijmout odpuštění hříchu pro boží lid. Oslovit Boha, promluvit k Bohu, prosit ho odpuštění hříchu a přijmout toto odpuštění. To od okamžiku Ježíšovy smrti můžeme i my. Tak tedy přistupme směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen.